RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017. Pertama, akan kami sampaikan warta berita, diikuti sorotan minggu ini. Kemudian, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri program kami hari ini dengan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menuju Bandung hadiri Karnaval Kemerdekaan. SEA Games 2017, Presiden Jokowi apresiasi atlet-atlet Indonesia. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo bertolak ke Kota Bandung, Jawa Barat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Sabtu sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat untuk memulai kunjungan kerja menghadiri Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Presiden Joko Widodo akan berpartisipasi sebagai peserta karnaval puncak peringatan hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan RI dengan menaiki kereta Pancasila, yakni mobil hias hasil rancangan 5 seniman Bandung yang menyiratkan makna budaya kerja dan gotong royong dalam laku budaya kebersamaan. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Kementerian Pariwisata sebagai tuan rumah karnaval ini mengharapkan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017 terselenggara dengan lancar. Tiga karnaval terbaik Indonesia juga akan tampil, yakni Jember Fashion Carnaval, Solo Batik Carnaval, dan Temohon Flower Carnaval. Bandung dipilih sebagai tempat berlangsungnya karnaval karena kota ini adalah salah satu kota kreatif dengan perkembangan komunitas terbanyak di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengapresiasi atlet-atlet Indonesia yang berprestasi pada SEA Games 2017 di Malaysia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam akun media sosial Twitter @jokowi Sabtu. Presiden menyebut latihan dan kerja keras pasti memberikan hasil terbaik. Hingga Jumat kemarin, Indonesia menempati posisi kelima dalam tabel perolehan medali dengan 22 medali emas, 35 perak dan 45 perunggu. Kontingen SEA Games 2017 asal Indonesia terdiri atas 533 atlet, 170 pelatih, 55 perangkat pendukung dan 122 peserta mandiri. Proses pemilihan duta muda ASEAN Indonesia dari Kementerian Luar Negeri RI telah dimulai dan saat ini memasuki tahapan karantina hingga malam pemilihan diselenggarakan pada 29 Agustus mendatang. Sampai tahap ini terpilih sebanyak 50 pemuda dari 30 provinsi di Indonesia tanpa Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya dari 50 pemuda itu akan dipilih 2 orang yang akan dinobatkan sebagai Duta Muda ASEAN Indonesia 2017. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Josta Fares, ketika dikonfirmasi di Jakarta Jumat. Josta Fares mengatakan, dalam tahapan karantina, 50 pemuda tersebut dibekali dengan berbagai hal, terutama wawasan mengenai ASEAN hingga kepemimpinan. Mereka akan menjadi agen perdamaian dan toleransi di kalangan generasi muda.
Mereka adalah pada urutan pertama yang juga untuk misalkan toleransi negara kita, perdamaian.
Menurut Jos Tavares, setelah terpilih, kedua duta muda ASEAN Indonesia memegang tanggung jawab besar, yaitu mampu menerjemahkan berbagai hal yang menjadi perhatian ASEAN bagi kawasan. Indonesia merupakan negara anggota ASEAN pertama yang menyelenggarakan pemilihan duta muda ASEAN. Integritas ekonomi melalui penguatan konektivitas antar pulau merupakan sebuah peluang bagi pembangunan Indonesia. Konektivitas efektif dan efisien dapat tercapai apabila peningkatan daya saing dan inklusivitas sektor transportasi maritim dalam kerangka sistem logistik nasional mampu diwujudkan. Demikian disampaikan peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pangky Trifebiansyah, dalam media briefing mengenai sejauh mana efektivitas tol laut di Jakarta Jumat. Menurut Pangky, infrastruktur ekonomi berperan dalam memengaruhi biaya operasi, kualitas layanan dan kecepatan yang juga ikut menentukan biaya transportasi yang menjadi penentu harga akhir produk. Ia mencontohkan, mahalnya biaya transportasi dapat memengaruhi harga jual bahan pokok makanan, seperti di wilayah Papua.
Nilai efektivitas konkretnya, efektivitas itu bisa dilihat nanti di teman-teman dari harga price-nya. Kita konversi ke harga kilo, bahwa keefektivitasannya itu baru sampai 7 kilo untuk di Papua beras. Itu nilai efektivitasnya. Jadi ketika saat ini dikatakan belum efektif, itu harganya kita itu mereka masih loss 7 kilo. Seharusnya mereka bisa mengkonsumsi tambahan 7 kilo, tapi itu hilang karena ada harga yang tinggi di situ. Karena dampak targetnya kan disparitas harga. Tapi ternyata orang Papua yang mereka beli, mereka tuh kehilangan 7 kilo yang bisa kita makan saat ini, kan gitu. Mereka kehilangan 7 kilo. Kalau telur berapa? Telur protein ya kan, minyak goreng berapa? Itu yang kehilangan. Itulah efektivitasnya kalau bagi kami. Karena itu kan target. Ketika kita ukur ternyata masih ada minus 7 kilo.
Selain itu, Pangky Trifebiansyah mengharapkan konsep tol laut yang dibuat pemerintah Indonesia dapat menjangkau wilayah terpencil dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas hingga ke Pulau Rote. Hal tersebut menurutnya agar biaya transportasi menjadi murah, sehingga harga barang bahan pokok menjadi sama dengan daerah lain. Presiden Federasi Muslim Korea Choi Yong-kil berharap Majelis Ulama Indonesia membantu Federasi Muslim Korea dalam sertifikasi halal. Sampai saat ini Federasi Muslim Korea baru mengeluarkan 13 sertifikasi halal untuk restoran halal di Korea Selatan. Hal itu disampaikan Choi Yong-kil saat bertemu dengan peserta Korea Muslim Education Trip yang digelar Indonesian Islamic Travel Communication Forum di Masjid Itaewon, Seoul, Korea Selatan, Jumat. Ia mengatakan Federasi Muslim Korea sudah cukup lama mengajukan permintaan itu kepada MUI, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Seperti dilaporkan wartawan Republika dari Seoul Sabtu, Choi Yong-kil menegaskan Federasi Muslim Korea sangat ketat dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tersebut diproses oleh Komite Halal yang merupakan bagian dari Federasi Muslim Korea. Ketua Indonesian Islamic Travel Communication Forum, Priyadi Abadi, mengatakan akan membantu menyampaikan keinginan Federasi Muslim Korea langsung kepada Majelis Ulama Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara mendorong peningkatan ekspor ikan kayu ke Amerika Serikat di semester kedua tahun 2017 ini. Melihat potensi pasar yang cukup besar dari Amerika Serikat, maka hal ini perlu ditingkatkan. Kualitas produk harus dijaga dengan baik, jangan sampai kehilangan pasar. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Darwin Muhsin, di Manado, Jumat. Ia mengharapkan permintaan ini bisa terus meningkat dan mendorong kenaikan ekspor di waktu mendatang. Darwin juga berharap permintaan ikan kayu dari Amerika Serikat akan tetap tinggi, bahkan akan menyebar hingga ke negara-negara lain baik di Asia, Eropa maupun Afrika. Amerika sangat meminati ikan kayu asal Sulawesi Utara karena selain dijadikan bahan makanan, juga untuk bahan baku penyedap rasa makanan yang organik tanpa kandungan bahan kimia. Berita terakhir, Indonesia akan menggelar ASEAN Games 2018. Hal ini membuat warga negara ASEAN tertarik menjadi relawan event kawasan 4 tuh. Hal itu disampaikan warga Malaysia Muhammad Dalil Amin Sobri di kawasan Mitek Kuala Lumpur Sabtu. Seperti dikutip Antara, Panitia Nasional ASEAN Games 2018 mulai membuka pendaftaran relawan. Semua orang diberi kesempatan mendaftar, termasuk warga negara asing. Indonesia membutuhkan 10.000 relawan Asia Games. Pada tahap pertama, pendaftaran baru dibuka untuk 2.000 orang, yang salah satu tugasnya membantu sekretariat dan tes event beberapa cabang olahraga. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 22 Agustus menulis, tetap fokus pada infrastruktur. Konstitusi mengamanatkan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat harus menjadi tujuan utama dalam penetapan APBN, sebab APBN hakikatnya ialah instrumen fiskal yang dipakai negara untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan. Cita-cita yang dimaksud ialah menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam perspektif itulah, publik hendaknya mengawasi secara ketat pembahasan rancangan APBN 2018 yang sudah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Pengawasan publik sangat penting karena menyangkut volume RAPBN yang sangat besar, mencapai Rp2.204 triliun. Menurut Media Indonesia, jika APBN dan APBD daerah bersinergi untuk belanja pembangunan, niscaya roda perekonomian berdenyut sampai ke pelosok negeri. Pembahasan RAPBN 2018 hendaknya menjadi pintu masuk sekaligus momentum untuk mengubah paradigma anggaran yang selama ini cenderung konsumtif menjadi produktif dengan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Beralih ke Koran Sindo dalam tajuknya Rabu 23 Agustus menulis, angkutan massal harus terintegrasi. Setelah kendaraan roda 2 tidak diizinkan melintas di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pemprov DKI Jakarta merencanakan memberlakukan hal yang sama di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said. Kebijakan tersebut diambil mengingat kemacetan semakin parah di banyak ruas jalan di ibu kota, terutama di jalan utama di Jakarta. Kebijakan ini akan berlaku pada 11 Oktober 2017 mendatang. Selain itu, kemacetan parah yang beberapa bulan sering terjadi di Jakarta juga disebabkan beberapa proyek seperti MRT, LRT, dan underpass atau flyover yang dikerjakan secara serentak. Beberapa proyek tersebut memang untuk menjawab salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Menurut Koran Sindo, bukan pekerjaan mudah mengubah budaya dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Masih ada ego di warga bahwa menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil, dianggap lebih beradab. Beberapa pihak memang harus bisa duduk bareng untuk membahas integrasi angkutan massal. Integrasi ini dibutuhkan karena dengan ini semakin meningkatkan kenyamanan dan memancing para pengguna kendaraan pribadi berpindah menggunakan angkutan massal. Apalagi, sebentar lagi, dua jenis moda transportasi massal yaitu MRT dan LRT akan menemani komuter lain dan Transjakarta. Kita akhiri tajuk minggu ini dari Koran Republika. Dalam tajuknya Jumat 25 Agustus, harian ini menulis potensi zakat. Peran zakat saat ini semakin dirasakan penting, terutama terkait pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung hal tersebut dalam acara Second Annual Islamic Finance Conference di Yogyakarta, Rabu 23 Agustus. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Menteri Sri Mulyani mengatakan potensi zakat di Indonesia adalah Rp217 triliun. Sayang, yang baru dapat dihimpun baru 2%. Hal tersebut masih banyak masyarakat membayar zakat bukan ke Basnas atau lembaga zakat lainnya. Karena itu, Harian Republika menulis, sebaiknya Basnas dan lembaga zakat lainnya duduk bersama untuk saling melengkapi dalam upaya penyaluran dana zakat agar dapat mengentaskan lebih banyak duafa dan kemiskinan.
Menurut Republika, pemerintah pusat dapat dilibatkan dalam pemetaan itu, sebab pemerintah memiliki data lengkap mengenai peta kemiskinan yang bisa dibidik untuk dientaskan melalui zakat. Dengan demikian, program badan dan lembaga zakat, baik santunan maupun bantuan produktif, dapat berjalan lancar. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan Hari Kesetaraan Wanita Amerika. Hari Kesetaraan Wanita diperingati pertama kali pada tanggal 26 Agustus 1920. Perayaan ini untuk memperingati saat pertama kalinya Konstitusi Amerika Serikat memperbolehkan rakyat memilih kandidat wanita. Hari ini diperingati sebagai titik balik sejarah perjuangan para wanita yang memperjuangkan kesamaan hak dan perlakuan di Amerika Serikat. Sebelum 1920, telah tercatat 72 tahun kampanye yang menuntut kesetaraan hak dan perlakuan terhadap kaum wanita di Amerika Serikat. Namun gerakan ini tidak benar-benar ditanggapi. Gerakan ini akhirnya tidak hanya berkembang di Amerika Serikat, tapi juga mendorong wanita-wanita di seluruh dunia untuk berjuang dan menuntut hak serta persamaan kedudukan di masyarakat di negara mereka. Beralih ke tanggal 26 Agustus tahun 1963, salah satu legenda sepak bola Real Madrid dan dunia, Alfredo Di Stefano, menjadi target penculikan. Kejadian bermula di Caracas, ibu kota Venezuela. Saat itu Di Stefano bersama rombongan Real Madrid tengah berada di negara Amerika Latin tersebut untuk menjalani tur pramusim. Ia menjadi sasaran penculikan Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional demi mendongkrak popularitas kelompok tersebut yang saat itu melancarkan kampanye untuk melawan pemerintah Venezuela yang terkenal korup. Drama penculikan berlangsung selama 56 jam. Di Stefano dibebaskan tanpa mengalami sedikit pun luka di tubuhnya. Ia diantarkan menuju kedutaan besar Spanyol di Caracas, kemudian kembali berlatih bersama klubnya di Madrid. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Pekan Olahraga Nasional ke-7 diselenggarakan di Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus hingga 6 September 1969. Pekan Olahraga Nasional ke-7 ini dipertandingkan untuk pertama kali di zaman Orde Baru. Sebenarnya PON 7 akan diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Rapat Komite Organisasi Nasional Indonesia pada 26 hingga 29 Februari 1968. Namun ternyata Kalimantan Selatan tidak siap untuk menyelenggarakannya. Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan, pada perundingan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dan Direktorat Jenderal Olahraga, pilihan penyelenggara ajang ini akhirnya diberikan kepada Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 mempertandingkan 13 cabang olahraga. DKI Jakarta menjadi juara umum dengan perolehan 102 emas, 69 perak, dan 40 perunggu. Sementara Jawa Timur sebagai tuan rumah hanya menjadi runner-up. Perolehan medali mereka jauh di bawah DKI Jakarta dengan 65 emas, 62 perunggu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Fokus edisi kali ini tentang pertemuan dialog ke-6 Indonesia dan Tiongkok. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Dewan Negara Republik Indonesia Tiongkok mengadakan pertemuan bilateral dialog ke-6 pada tanggal 21 hingga 22 Agustus 2017 di Beijing. Dalam pertemuannya dengan Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, Yang Cece, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan Tiongkok terus meningkat sejak ditandatanganinya kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013. Mengutip laman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, mekanisme dialog tingkat Menteri Koordinator dan Wakil Perdana Menteri merupakan pertemuan tahunan guna mendorong perkembangan kerjasama bilateral kedua negara di bidang politik, pertahanan, dan hukum serta keamanan. Pertemuan ke-6 ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya di Beijing pada tanggal 26 hingga 27 April 2016. Kedua negara menunjukkan komitmen untuk mempererat hubungan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Berbagai isu bilateral telah dibahas dan disepakati untuk segera ditindaklanjuti, di antaranya terkait keamanan siber, penguatan penanggulangan terorisme, penguatan kerjasama penegakan hukum dan kejahatan lintas negara, serta penguatan kerjasama maritim. Indonesia dan Tiongkok sepakat meningkatkan kerjasama di bidang penegakan hukum dan peradilan, terutama dalam bidang narkoba, korupsi, ekstradisi pelaku korupsi, dan pemulihan aset, keamanan siber, border entry dan exit management atau manajemen masuk dan keluar perbatasan, penguatan kapasitas penegakan hukum dan pertukaran dukungan dalam bantuan hukum tiga balik, investigasi, penangkapan, dan repatriasi tersangka. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama kepolisian antara Indonesia dengan negara sahabat termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Melalui mekanisme bilateral dan regional, ASEANPOL dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, di mana terdapat mekanisme ASEAN Plus 3 termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Dalam bidang antiterorisme, Indonesia menyampaikan usulan kepada pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk memperkuat kerjasama dalam pertukaran data dan informasi terkait terorisme dan deradikalisasi, menghentikan aliran dana teroris, serta mengeliminasi aksi teroris melalui teknologi siber. Indonesia juga mengundang Republik Rakyat Tiongkok untuk menjajaki dan berpartisipasi dalam program Pusat Deradikalisasi yang baru-baru ini dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sedangkan dalam bidang keamanan siber, Indonesia berharap Republik Rakyat Tiongkok dapat berbagi pengalaman dan memberikan dukungan bagi penanganan kejahatan siber, serta keamanan dan perlindungan siber. Di samping itu, Indonesia pun berkomitmen menyelesaikan nota kesepahaman mengenai cooperation in developing cyber security capacity, technology, and joint working. Kedua delegasi juga sepakat untuk memperkuat keselarasan antara visi poros maritim dunia yang digagas oleh Indonesia dengan inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad 21 yang digagas oleh Tiongkok. Pertemuan menghasilkan catatan yang menjadi pedoman bersama bagi pengembangan kerjasama bilateral di bidang politik, hukum, dan keamanan di masa mendatang. Kedua delegasi juga menyepakati perlunya untuk mengadakan pertemuan ke-7 di Indonesia tahun depan. Dalam pertemuan tersebut, Wiranto didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta anggota delegasi yang terdiri dari beberapa pejabat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan pejabat dari Kementerian Lembaga terkait. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo bertolak ke Kota Bandung, Jawa Barat dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Sabtu sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Untuk memulai kunjungan kerja menghadiri karnaval kemerdekaan pesona karya, Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Presiden Joko Widodo mengapresiasi atlet-atlet Indonesia yang berprestasi pada SEA Games 2017 di Malaysia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam akun media sosial Twitter @Jokowi Sabtu. Presiden menyebut, latihan dan kerja keras pasti memberikan hasil terbaik. Proses pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia dari Kementerian Luar Negeri RI telah dimulai dan saat ini memasuki tahapan karantina hingga malam pemilihan diselenggarakan pada 29 Agustus mendatang. Duta Muda ASEAN Indonesia adalah agen perdamaian dan toleransi generasi muda. Integritas ekonomi melalui penguatan konektivitas antar pulau merupakan sebuah peluang bagi pembangunan Indonesia. Konektivitas efektif dan efisien dapat tercapai apabila peningkatan daya saing dan inklusivitas sektor transportasi maritim dalam kerangka sistem logistik nasional mampu diwujudkan. Presiden Federasi Muslim Korea, Choi Yong-kil, berharap Majelis Ulama Indonesia membantu Federasi Muslim Korea dalam sertifikasi halal. Sampai saat ini, Federasi Muslim Korea baru mengeluarkan 13 sertifikat halal untuk restoran halal di Korea Selatan. Provinsi Sulawesi Utara mendorong peningkatan ekspor ikan kayu ke Amerika Serikat di semester 2 tahun 2017 ini. Melihat potensi pasar yang cukup besar dari Amerika Serikat, maka hal ini perlu ditingkatkan. Kualitas produk harus dijaga dengan baik, jangan sampai kehilangan pasar. Indonesia akan menggelar ASEAN Games 2018. Hal ini membuat warga negara ASEAN tertarik menjadi relawan event kawasan 4 tahunan itu. Hal itu disampaikan warga Malaysia Muhammad Dalil Amin Sobri di kawasan Mitek Kuala Lumpur Sabtu. Seperti dikutip Antara, Panitia Nasional ASEAN Games 2018 mulai membuka pendaftaran relawan. Semua orang diberi kesempatan mendaftar termasuk warga negara asing. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Pindakan Pacita, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pacitan selain terkenal sebagai kota kelahiran mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, juga terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Salah satu di antaranya adalah Pantai Pindakan yang terletak di wilayah Dusun Godek Kulon, Desa Jetak, Kecamatan Tulakan. Jarak dari Pacitan ke Pantai Pindakan hanya kurang lebih 30 km. Pendengar, Pantai Pindakan terkenal karena kerikil pantainya yang memiliki berbagai ukuran, bentuk, dan jenis. Kerikil-kerikil pantai ini hampir seluruhnya menyelimuti pasir Pantai Pindakan. Oleh karena itu, mungkin Pantai Pindakan satu-satunya pantai dengan panorama kerikil di Indonesia. Kerikil pantai ini semuanya berwarna putih, sehingga membawa pesona keindahan pantai selatan ini. Bahkan, Pantai Pindakan bisa dikatakan pantai yang unik dibanding pantai-pantai di Indonesia karena 70% pantainya berisi bebatuan alam dan sisanya merupakan pasir putih. Dengan panorama kerikil, berpadu dengan ombak pantai selatan yang melambai-lambai ditambah kebanyaknya pohon kelapa sebagai latar belakangnya, menjadikan Pantai Pindakan yang masih sangat alami ini menjadi semakin indah. Untuk menikmati keindahan dan masuk ke Pantai Pindakan ini, Anda tidak usah khawatir kantong Anda terkuras, karena Anda cukup membayar tiket masuk seikhlasnya. Pendengar, Pantai Pindakan yang terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, kesejukan udaranya, dan hamparan pantai yang dihiasi batuan kerikil. Di pantai ini Anda juga bisa melihat binatang laut dan biota laut lainnya seperti bulu babi, landak laut, hingga kepiting bakau. Seperti sudah diceritakan sebelumnya, bahwa Pantai Pindakan ini tidak mempunyai pasir pantai. Tetapi, jangan khawatir. Begitu sampai di Pantai Pindakan ini, Anda akan sungguh-sungguh terpesona dengan keindahan yang disuguhkannya. Untuk sampai ke Pantai Pindakan yang terletak tidak jauh dari kota Pacitan ini, Anda bisa melewati jalur lintas selatan Pacitan yang baru diresmikan pada bulan Agustus tahun lalu. Tidak sulit menemukan lokasi Pantai Pindakan ini, karena letaknya di pinggir jalur lintas selatan. Bagi Anda yang berkunjung ke pantai di sisi timur kota Pacitan ini, selain akan disuguhi pemandangan pantai berkerikil yang eksotis, Anda juga akan disambut oleh perkebunan kelapa yang membuat suasana menjadi teduh dan damai. Di sekitar Pantai Pindakan juga disediakan tempat berteduh sebagai tempat peristirahatan. Walaupun Pantai Pindakan ini masih minim fasilitas karena dikelola secara tradisional oleh penduduk sekitar, tetapi jangan khawatir untuk urusan konsumsi, karena di lokasi wisata ini sudah banyak terdapat warung yang dijajakan untuk makan dan minum. Pendengar, walaupun Pantai Pindakan masih dikelola secara tradisional oleh penduduk sekitar dan minim fasilitas, tetapi Pantai Pindakan tetap menjadi daya tarik yang luar biasa dan wajib dikunjungi jika Anda berlibur ke Kota Pacitan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar, kembali berjumpa dalam Warna-Warni. Saudara, mahasiswa di Indonesia rupanya tak hanya fokus mengembangkan penelitian dan inovasi di bidang medis saja, tapi juga di bidang teknologi. Seperti mahasiswa Universitas Gajah Mada yang mengembangkan inovasi berupa meteran listrik pintar dinamakan Smart. Seperti apakah hal tersebut? Warna-Warni kali ini akan membahasnya. Saudara, ketika beban listrik di rumah Anda overload atau kelebihan beban, dapat menyebabkan mati atau putusnya hubungan listrik. Bila sering terjadi, tak jarang aneka peralatan elektronik seperti TV, kulkas, AC, dan lainnya menjadi rusak atau terganggu proses kinerjanya. Bahkan, dapat menyebabkan kebakaran. Atas dasar hal tersebut, 5 mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta berhasil mengembangkan meteran listrik pintar yang diberi nama Smart. Singkatan dari Solusi Metering Adaptif untuk Rumah Tangga. Alat tersebut dapat meminimalisir terjadinya mati listrik akibat hubungan singkat atau korsleting maupun beban berlebih. 5 mahasiswa tersebut adalah Oca Tantiasa Putra, Damai Bela Nusantara, Muhammad Yastironi, Dimas Pulung Herjuno, dan Alifia Fadila Ramadhani. Ocha Tantia Saputra menjelaskan, SMART berfungsi sebagai komponen pelengkap meteran listrik PLN. Alat ini diletakkan di jaringan listrik rumah tangga untuk meminimalisir listrik padam akibat permasalahan dari sisi pelanggan. Listrik hanya padam pada peralatan yang dipilih saja, misalnya AC. Begitu juga ketika terjadi korsleting, listrik hanya padam pada peralatan yang mengalami kejadian tersebut. SMART juga didukung dengan aplikasi mobile untuk memonitor penggunaan daya listrik sebuah rumah yang telah dipasangi SMART. Aplikasi ini bekerja dengan konsep preventif dan responsif. Saudara, upaya preventif yang dilakukan oleh aplikasi SMART yakni dengan memberikan pop-up notifikasi di smartphone penggunanya apabila penggunaan daya listrik telah melebihi kapasitas. Sementara itu, tindakan responsif yakni melakukan saat overload sehingga alat SMART secara otomatis akan memilih peralatan elektronik tertentu untuk dinonaktifkan. Selain dapat diaplikasikan di rumah tangga, SMART juga dapat dikembangkan dan diaplikasikan pada sektor industri. Apabila terjadi kelebihan beban pada industri, maka pemadaman hanya akan terjadi pada peralatan yang dipilih saja, sehingga mesin-mesin produksi tidak akan padam. Hal tersebut berdampak pada kurangnya jumlah produk cacat dan waktu pelayanan pun menjadi lebih cepat. SMART juga memiliki potensi besar untuk mengatasi kekurangan daya listrik di Indonesia. Jika diterapkan secara masif, SMART dapat saling berkomunikasi dan membentuk komponen kota pintar atau Smart City. Saudara, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik meteran listrik SMART. Kita jumpa lagi pada kesempatan lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Ihsan, dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari grup band Max Havelaar. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, berikut lagu pertama dari Max Havelaar berjudul Suara Kita Suara Tuhan. Selamat mendengarkan.
Mengapa aku tak terdengar?
Saudara, demikianlah lagu Suara Kita, Suara Tuhan oleh Max Heflar. Nama Max Heflar pada umumnya dikenal masyarakat Indonesia sebagai judul novel karya Multatuli alias Eduardo Westdecker yang terbit pada tahun 1860 silam. Judul novel ini menjadi nama sebuah band yang terbentuk di Jakarta tahun 2010. Anggota Max Heflar adalah Dedi Dude, vokal dan gitar, Asra, piano dan keyboard, David Q, gitar, Teddy Satrio, bass, dan Timur Segara, drum. Terbentuknya Max Heflar bermula dari Dedi dan Astra yang bertukar pikiran tentang musik dan kemudian berakhir pada keseriusan untuk membentuk sebuah grup band. Meski nama Max Heflar bernilai historis, namun ternyata Astra mengaku nama tersebut dipilih hanya karena enak untuk diucapkan. Meski telah berdiri pada tahun 2010, Max Heflar tidak mau buru-buru merilis karya. Selain demi kualitas karya dan kepuasan pribadi, penundaan pembuatan karya tersebut disebabkan oleh kesibukan para personil Max Heflar yang masih aktif dengan bandnya masing-masing. Namun akhirnya, sebuah single berjudul Suara Kita, Suara Tuhan pun lahir pada tahun 2012. 4 tahun kemudian, tepatnya pada Januari 2017, Max Heflar merilis single keduanya berjudul Tumaritis. Pendengar, sebelum lanjut mari kita dengarkan single kedua Max Heflar berjudul Tumaritis. Selamat mendengarkan. Saudara, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada. Demikianlah lagu Tumaritis oleh Max Heflar. Sama seperti judul novel yang menjadi namanya, grup band Max Heflar mencoba mengkritisi keadaan melalui karya. Tema-tema yang beragam pun disajikan dalam setiap lagunya. Seperti tema politik dalam Suara Kita, Suara Tuhan, dan sulitnya hidup berdampingan di Tumaritis. Selain memiliki tema yang berbeda-beda, setiap lagu Max Heflar punya gaya masing-masing. Contohnya terdapat pada album perdana berjudul Max Heflar, yang dirilis pada Februari 2017. Nuansa rock kental terdapat pada Tumaritis. Ada juga musik orkestra dalam Manusia Pemberani dan pop dalam Jazz Merah. Meski disebut mengusung rock modern, Max Heflar tidak ingin membatasi warna musik yang akan dibuat. Menurut Asra, hal ini terjadi karena setiap personel Max Heflar punya preferensi musik yang berbeda-beda. Namun, Max Heflar tetap bisa kompak karena disatukan rasa cinta kepada musik. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Untuk menutup perjumpaan kali ini, berikut satu lagu dari Max Heflar yang ingin mengajak kita untuk tidak melupakan sejarah berjudul Jas Merah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.